Studio Proud národní hrdosti uvádí čtení na pokračování. Viktor Frankl, Hledání smyslu života. Nechť jsou pro vás, vážení a milí přátelé, slova Viktora Frankla poučením, ale i inspirací. I v nejtěžších chvílích našeho života můžeme hledat a také najít jeho smysl, chuť a vůli žít. Neboli, jak nás nabádá pan Viktor Frankl, navzdory všemu říci životu ano. Předmluva Gordona W. Allporta.
Spisovateľ a psychiatér dr. Frankl niekedy kladie svojim pacientom, ktorí znášajú mnohé väčšie či menšie útrapy, túto otázku. Prečo nespáchate samovraždu? V ich odpovediach môže často nájsť kľúč na ich liečbu. V živote jedného človeka je to láska k deťom, ktorej sa drží. V živote ďalšieho je to talent, ktorý treba využiť. Tretí človek má možno len pretrvávajúce spomienky, ktoré treba uchovať. Splietanie týchto jemných vlákien do rozvráteného života, do pevného reťazca zmysluplnosti a zodpovednosti je cieľom a úlohou logoterapie, ktorú dr. Frankl vytvoril ako vlastnú odnož modernej existenciálnej psychoanalýzy. V tejto knihe dr. Frankl opisuje zážitky, ktoré ho viedli k objaveniu logoterapie. Po dlhoročnom väzení v neľudských koncentračných táboroch mu neostalo nič, iba holý život. Jeho otec, matka, brat aj žena zomreli v koncentračnom tábore alebo v plynovej komore, takže okrem sestry mu v tábore zahynula celá jeho rodina. Vzali mu všetko, čo mal, zničili všetky hodnoty, ktoré ctil. Trpel hladom, zimou a brutálnym zaobchádzaním, pričom každú chvíľu očakával smrť. Ako v takejto situácii dokázal nájsť zmysel života? Psychiatér, ktorý osobne čelil takým extrémnym okolnostiam, je človekom, ktorého sa oplatí počúvať. Ak je niekto schopný posudzovať naše ľudské životné podmienky s múdrosťou a súcitom, je to práve dr. Frankl. Jeho slová zniejú nesmierne úprimne, pretože sa opierajú o zážitky, ktoré sú príliš intenzívne na to, aby ich mohol zneužiť. To, čo nám vraví, je významné z viacerých dôvodov. Jednak v súčasnosti pôsobí na Lekárskej fakulte Viedenskej univerzity, momentálne už nie, keďže už nie je medzi nami, a jednak dnes v mnohých krajinách vznikajú vychýrené logoterapeutické kliniky podľa vzoru jeho vlastnej neurologickej kliniky vo Viedni. Človek sa nevie ubrániť porovnávaniu prístupu Viktora Frankla k teórii a liečbe s prácou jeho predchodcu Sigmunda Freuda. Obaja lekári sa zameriavali predovšetkým na povahu a liečbu neuróz. Freud nachádza pôvod týchto sužujúcich porúv v úzkosti spôsobenej konfliktnými a podvedomými pohnútkami. Frankl rozlišuje niekoľko foriem neuróz a niektoré z nich, tzv. Noogenické neurózy, prisudzuje tomu, že trpiaci nie je schopný nájsť zmysel a pocit zodpovednosti vo svojom živote. Freud kladol dôraz na frustráciu v sexuálnom živote, Frankl na frustráciu vyplývajúcu z vôle k zmyslu. V dnešnej Európe nastáva značný odklon od Freuda a všeobecne je rozšírené príjmanie existenciálnej psychoanalýzy, ktoré má niekoľko príbuzných foriem. Učenie logoterapie je jednou z nich. Na Franklovom tolerantnom životnom postoji je charakteristické to, že nepopiera Freuda, ale s potešením stavia na jeho práci. Neodmieta ani iné formy existenciálnej analýzy, naopak prijíma ich ako príbuzné odvetvia. Predkladané rozprávanie, aj keď je v celku krátke, je dômyselne prepracované a veľmi pútavé. Už dvakrát som ho prečítal na jedno posedenie, pretože ma tak očarilo, že som sa nedokázal vymaniť z jeho kúzla. Niekde za polovicou príbehu nás doktor Frankl oboznamuje so svojou filozofiou logoterapie. V pokračujúcom rozprávaní ju predstavuje s ľahkosťou, vďaka ktorej si čitateľ až po prečítaní celej knihy uvedomí, že má pred sebou prácu nesmiernej hĺbky a nie len ďalší brutálny príbeh z koncentračného tábora. Čitateľ sa z tohto autobiografického fragmentu dozvie mnoho. Dočíta sa, že ľudská bytosť urobí, keď si odrazu uvedomí, že nemá čo stratiť okrem svojho tak absurdne obnaženého života. Frankov opis plynutia emócií a apatie, zmiešaných v jedno, je strhujúci. Najprv prichádza človeku na pomoc chladná, nezaujatá zvedavosť týkajúca sa jeho osudu. Rýchlo prichádzajú aj plány na udržanie zvyšku jeho života, aj keď šance na prežitie sú mizivé. Hlad, ponižovanie, strach a prudký hnev nad nespravodlivosťou sa stávajú znesiteľnými vďaka starostlivo uchovávaným obrazom milovaných ľudí, vďaka náboženstvu, neradosnému zmyslu pre humor a dokonca aj vďaka letmým pohľadom na liečivé krásy prírody, na strom alebo večerné zore. Lenže tieto chvíle útechy nevytvárajú túžbu žiť. Kým väzňovi nepomôžu k tomu, aby vo svojom zjavne nezmyselnom utrpení uvidel hlbší zmysel. Práve v tomto bode sa dostávame k ústrednému motívu existencializmu. Žiť znamená trpieť, prežiť znamená nájsť v utrpení zmysel. Ak má život nejaký zmysel, potom musí mať zmysel aj utrpenie a smrť. No žiaden človek nedokáže povedať niekomu inému, aký zmysel to je. Každý na to musí prísť sám a musí prijať zodpovednosť, ktorú si jeho odpoveď vyžaduje. Ak v tom bude úspešný, jeho osobnosť bude naďalej rásť. A to napriek všetkému nedôstojnému zaobchádzaniu. Frankl rád cituje Nietzscheho: "Ten, kto má dôvod na svoj život, vydrží takmer všetko." V koncentračnom tábore môže každá udalosť spôsobiť, že väzeň nad sebou stratí kontrolu a tým sa človek v momente pripraví o všetky dôverne známe životné ciele. Jediné, čo ostáva, je posledná z ľudských slobôd a to je možnosť zvoliť si svoj postoj v danom súbore okolností. Táto krajná sloboda, ktorú poznali antickí stoici i moderní existencialisti, nadobúda vo Franklovom rozprávaní obrovský význam. Väzni boli len obyčajnými ľuďmi, no niektorí z nich tým, že sa rozhodli byť hodní svojho utrpenia, dokázali, že človek má schopnosť povznieť sa na svoj vonkajší osud. Ako psychiater chcel autor samozrejme vedieť, ako by mohol niekomu pomôcť túto pre človeka príznačnú vlastnosť získať. Ako by mohol v pacientovi prebudiť pocit, že jeho povinnosťou je pre niečo žiť, nech už vyzerá jeho situácia akokoľvek biedne. Frankl nám odovzdáva dojemnú správu o jednom kolektívnom terapeutickom sedení, ktoré viedol so svojimi spoluväzňami. Na vydavateľovo želanie dr. Frankl pripojil aj vyhlásenie o základných princípoch logoterapie, ako aj bibliografiu. Až doteraz bola väčšina publikácií tejto tretej viedenskej školy psychoterapie, predchádzajúce školy sa opierali o Freuda a Adlera, prevažne len v nemčine. Čitateľ preto doplnok doktora Frankla k jeho osobnému rozprávaniu určite privíta. Na rozdiel od mnohých európskych existencialistov nie je Frankl ani pesimistom, ani náboženským odporcom. Naopak, na spisovateľa, ktorý priamo čelil všade prítomnosti utrpenia a síl zla, má prekvapivo optimistický náhľad na schopnosť človeka prekročiť svoje ťažkosti a objaviť pravdu, ktorá bude jeho život usmerňovať s rovnakou intenzitou. Srdečne túto útlu knižku odporúčam, pretože je klenotom dramatického rozprávania zameraným na tie najhlbšie ľudské otázky. Má veľkú literárnu a aj filozofickú hodnotu a poskytuje podmanivý úvod do najvýznamnejšieho psychologického hnutia súčasnosti, napísal Gordon W. Allport. Gordon W. Allport je bývalý profesor psychológie na Harvardovej univerzite, bol jedným z najvýznamnejších spisovateľov a učiteľov vo svojom odbore. Napísal veľké množstvo pôvodných prác z oblasti psychológie a bol redaktorom časopisu o abnormálnej a sociálnej psychológii. V Amerike sa dostala do povedomia význačná teória doktora Franka predovšetkým vďaka priekopníckej práci profesora Allporta. Okrem toho má zásluhu na tom, že záujem o logoterapiu v tejto krajine rastie míľovými krokmi, o čomu sa samozrejme niečo čudovať. To dodávam iba ja.
Úvod k vydání z roku 1992. Tato kniha se dožila už téměř stovky vydání v angličtině. Navíc byla přeložená i do 21 jiných jazyků a jen v rámci anglických edicí se jí prodalo více než 3 miliony výtisků. Toto jsou holá fakta a pravděpodobně právě ona jsou příčinou toho, proč američtí novináři a hlavně ti z televizních stanic většinou se mnou začínají interview otázkou. Doktore Frankle, vaše kniha se stala skutečným bestsellerem. Co řeknete na takovýto úspěch? Na to jim odpovídám, že v první řadě vůbec nevnímám vysokou prodejnost své knihy jako úspěch nebo dobrý výkon, ale spíš jako projev neštěstí naší doby. Když totiž statisíce lidí sáhnou po knížce, jejíž samotný název slibuje, že kniha se bude věnovat otázce smyslu života, musí to být otázka, která je pálí. Ve skutečnosti mohlo k úspěchu této knihy přispět i něco jiného, její druhá teoretická část. Logoterapie v kostce. V podstatě směřuje k poučení, které by si člověk mohl vzít z první autobiografické části. Zážitky z koncentračního tábora. To je ta první část. Zatímco první část slouží jako existenciální potvrzení mých teorií. Obě části tedy vzájemně potvrzují svou důvěryhodnost. Jenže nic z toho jsem neměl v úmyslu, když jsem v roce 1945 knihu psal. Napsal jsem ji za 90 dní nepřetržité práce a byl jsem přitom pevně přesvědčený, že kniha vyjde anonymně. Ve skutečnosti nebylo moje jméno na obálce prvního vydání originální německé verze vůbec vytištěno. Na poslední chvíli, těsně před vydáním knihy, jsem se nakonec podvolil svým přátelům, kteří na mě naléhali, aby kniha vyšla s mým jménem, alespoň na titulní straně. V každém případě jsem ji původně napsal s absolutním přesvědčením, že jako anonymní literární dílo kniha nebude moci získat jejímu autorovi literární slávu. Jednoduše jsem chtěl na konkrétním příkladu předvést čtenáři, že život v sobě ukrývá potenciální smysl za všech, i těch nejmizernějších okolností. A říkal jsem si, že kdyby se to demonstrovalo takovou extrémní situací, jaká panovala v koncentračním táboře, moje kniha by mohla získat odezvu. Měl jsem pocit, že musím napsat, čím jsem prošel, protože jsem myslel, že by to mohlo pomoci lidem, kteří mají sklony k zoufalství. Zdá se mi obzvlášť, zvláštní a pozoruhodné, že mezi všemi těmi desítkami knih, které jsem napsal, se přesně tato, kterou jsem měl v úmyslu vydat anonymně, aby si nemohla vybudovat reputaci díky jménu autora, stala bestsellerem. Proto jsem stále přizvukoval svým studentům v Evropě i Americe. Nesnažte se získat úspěch. Čím víc se o to snažíte a kladete si to za cíl, tím víc se vám bude úspěch vyhýbat. Protože o úspěch, jakož i o štěstí, se nemůžete snažit, nemůžete o ně usilovat. Musí z vašich činů vyplynout a to se stane jen jako průvodní jev oddanosti člověka věci, která ho přesahuje, anebo jako vedlejší produkt odevzdání se jinému člověku. Vážení přátelé, to si přečteme ještě jednou. To je opravdu silné a velice pravdivé. Nesnažte se získat úspěch. Čím víc se o to snažíte a kladete si to za cíl, tím víc se vám bude úspěch vyhýbat. Protože o úspěch, jakož i o štěstí, nemůžete usilovat. Musí z vašich činů vyplynout a to se stane jen jako průvodní jev oddanosti člověka věci, která ho přesahuje, nebo jako vedlejší produkt odevzdání se jinému člověku. Štěstí musí přijít samo a to samé platí pro úspěch. Aby k ním došlo, nesmí vám na tom příliš záležet. Chci od vás, abyste poslouchali, co vám říká vaše svědomí a snažili se to vyplnit podle svého nejlepšího vědomí. Potom se dožijete toho, že nakonec, a zdůrazňuji, že až nakonec, se vás úspěch začne držet právě proto, že jste naň zabudli myslet. Asi vám došlo, že překládám ze slovenštiny rovnou, takže do češtiny. Potom, nakonec, se vás úspěch začne držet právě proto, že jste na něj zapomněli myslet. Čtenář by se mohl zeptat, proč jsem se nesnažil utéct tomu, co mě nemohlo minout, když Hitler ovládl Rakousko. Odpovím na to převyprávěním následující události. Krátce předtím, než Spojené státy vstoupily do druhé světové války, jsem dostal z amerického konzulátu ve Vídni pozvání, abych si přijel vyzdvihnout svá imigrační víza. Moji postarší rodiče byli radostí bez sebe, neboť očekávali, že budu brzy moci opustit Rakousko. Najednou jsem ale zaváhal. Trápila mě totiž jedna otázka. Mohu skutečně zanechat své rodiče, aby sami čelili svému osudu, když je dřív nebo později pošlou do koncentračního tábora anebo dokonce do takzvaného vyhlazovacího tábora? V čem spočívala moje zodpovědnost? Mám se postarat o své myšlenkové dítě, logoterapii, tím, že emigruji do země, ve které budu moct psát své knihy? A nebo bych se měl soustředit na své povinnosti jako skutečné dítě, dítě svých rodičů, které by mělo udělat všechno, co je v jeho silách, aby je chránilo? Takto jsem hloubal nad touto otázkou a nebyl jsem schopný najít její řešení. Byl to ten druh dilematu, pro který by si člověk přál nějakou v uvozovkách radu z hůry, jak se tak říká. Právě tehdy jsem si všiml, že doma na stole leží kousek mramoru. Když jsem se na to zeptal svého otce, řekl mi, že ho našel na místě, kde nacionální socialisti vypálili největší vídeňskou synagogu. Vzal ten kousek domů, protože byl součástí tabulí, na kterých bylo vyryto 10 božích přikázání. Na kousku mramoru bylo vyryto jedno pozlacené hebrejské písmeno. Otec mi řekl, že toto písmeno znamená jedno boží přikázání. Dychtivě jsem se ho zeptal, které přikázání? Odpověděl, cti otce svého a matku svou, abys dlouho žil na zemi, kterou ti dá Pán, tvůj Bůh. V té chvíli jsem se rozhodl, že zůstanu se svým otcem a svou matkou a nechám americká víza propadnout. Viktor Emil Frankl, Vídeň, 1992. První část – zážitky z koncentračního tábora.
Táto kniha sa nesnaží zaznamenávať fakty a udalosti, iba osobné zážitky. Zážitky, ktorými zás a znova trpeli milióny väzňov. Je to príbeh o koncentračnom tábore, rozprávaný jedným z tých, ktorí ho zažili na vlastnej koži a prežili. Tento príbeh neopisuje nesmierne hrôzy, o ktorých sa narozprávalo už dosť, aj keď sa im dostatočne neverilo, ale veľké množstvo malých trápení. Inými slovami, táto kniha sa bude snažiť odpovedať na otázku, ako sa každodenný život v koncentračnom tábore odrážal v mysli priemerného väzňa. Väčšina opisovaných udalostí sa neudiala vo veľkých a slávnych táboroch, ale v tých malých, kde sa vykonávala väčšina skutočného vyhladzovania. Tento príbeh nie je o utrpení a smrti veľkých hrdinov a mučeníkov, ani o prominentných kápoch, väzňoch, ktorí pôsobili ako zmocnenci a mali zvláštne privilegia, alebo slávnych zajatcoch. Nezaoberá sa teda ani tak utrpením mocných, ako skôr obeťami, múkami a vraždením obrovskej masy neznámych a nikde nezaznamenaných obetí. Boli to práve obyčajní ľudia, väzni bez zvláštnych znakov na rukávoch, ktorými kápovia skutočne opovrhovali. Zatiaľ, čo títo obyčajní väzni mali len málo jedla alebo žiadne, kápovia neboli nikdy hladní. V skutočnosti sa mnohí kápovia mali lepšie v koncentračných táboroch, než počas celého ich predchádzajúceho života. Často boli na väzňov tvrdší než dozorcovia a byli ich surovejšie než príslušníci SS. Kápov samozrejme vyberali spomedzi tých väzňov, ktorých osobnosť dávala prísľub, že sa budú na danej procedúry hodiť a keď nesplňali, čo sa od nich očakávalo, okamžite ich degradovali. Čoskoro sa začali podobať príslušníkom SS a dozorcom v tábore, preto ich môžeme posudzovať podľa podobných psychologických princípov. Pre nezasvetenca je ľahké získať o živote v koncentračnom tábore mylnú predstavu spojenú so sentimentalitou a súcitom. Vie len málo o tvrdom boji o prežitie, ktorý zúril medzi väzňami. Bol to neustávajúci boj o každodenný chlieb a o samotný život, o vlastný osud alebo o osud dobrého priateľa. Pozrime sa na prípad istého transportu, ktorý mal podľa oficiálneho vyhlásenia premiestniť určitý počet väzňov do iného tábora. Lenže s pomerne veľkou istotou sa dalo odhadnúť, že jeho konečným cieľom budú plynové komory. Vybraní chorí alebo slabí väzni neschopní práce mali byť poslaní do jedného z veľkých centrálnych táborov, ktoré boli vybavené plynovými komorami a kremačnými pecami. Proces výberu bol signálom pre bezúzný boj medzi väzňami alebo medzi skupinami väzňov. Jediné, na čom záležalo, bolo, aby sa vyčiarklo jeho meno a meno jeho priateľa zo zoznamu obetí, aj keď každý vedel, že za každého zachráneného sa musí nájsť ďalšia obeť. Každým transportom malo odísť určité pevne stanovené množstvo väzňov. Nezáležalo na tom, kto to bude, pretože každý z nich bol len číslom. Pri ich príchode do tábora, pri najmenšom, tak sa to dialo v Osvienčime, im vzali všetky dokumenty spolu s ostatnými vecami. Každý väzeň mal preto možnosť zvoliť si fiktívne meno alebo povolanie a mnohí to z najrôznejších príčin aj urobili. Väzniteľov zaujímali iba čísla väzňov. Tieto čísla sa často tetovali na kožu a museli sa aj našiť na určité miesto na väzenských nohaviciach, vestách alebo plášťoch. Každý strážca, ktorý sa chcel obrátiť na nejakého väzňa, sa len pozrel na jeho číslo. A ako sme sa týchto pohľadov desili? Nikdy sa nepýtal na meno. Vráťme sa k transportu, ktorý mal o chvíľu vyraziť. Nebol ani čas, ani chuť zaoberať sa otázkami morálky alebo etiky. V hlave každého väzňa vládla jediná myšlienka. Udržať sa nažive pre rodinu, ktorá na ňo doma čaká, a zachrániť svojich priateľov. Bez váhania sa preto snažil zariadiť, aby ďalší väzeň, ďalšie v úvodzovkách číslo, nastúpil do transportu namiesto neho. Ako som už spomínal, proces výberu kápov bol negatívnym procesom. Na túto pozíciu vyberali len tých najbrutálnejších väzňov, aj keď existovalo pár šťastných výnimiek. Lenže okrem výberu kápov, ktorý mali na starosti príslušníci SS, existoval aj proces určitého vnútorného výberu, ktorý neustále prebiehal medzi všetkými väzňami. V podstate sa dokázali udržať nažive jedine tí väzni, ktorí rokmi putovania z tábora do tábora stratili vo svojom boji o prežitie všetky zábrany. Boli odhodlaní použiť všetky prostriedky, čestné a nečestné, dokonca aj brutálne násilie, krádeže a zradu vlastných priateľov, aby sa sami zachránili. My, ktorí sme to prežili s pomocou mnohých šťastných náhod alebo zázrakov, nech už to voláte akokoľvek, my vieme, tí najlepší z nás sa nevrátili. Mnohé faktické opisy koncentračných táborov boli už zaznamenané. V tejto knihe budú však fakty dôležité len vtedy, keď budú súčasťou ľudských zážitkov. Cieľom tohto rozprávania bude snaha opísať ich presnú povahu. Pre tých, ktorí boli v koncentračnom tábore väzňami, sa toto rozprávanie bude snažiť vysvetliť ich zážitky vo svetle súčasných poznatkov. A tým, ktorí v týchto táboroch nikdy neboli, možno pomôže tomu všetkému porozumieť a predovšetkým pochopiť zážitky toho mizivého percenta väzňov, ktorí prežili a pre ktorých je teraz život veľmi ťažký. Bývalí väzni koncentračných táborov často hovoria: neradi rozprávame o svojich zážitkoch. Tí, ktorí boli vnútri, žiadne vysvetlenia nepotrebujú. A ostatní nemôžu pochopiť ani to, ako sme sa cítili, ani ako sa cítime teraz. Snaha o metodické predloženie tejto veci je veľmi neľahká záležitosť, pretože psychológia si vyžaduje určitú vedeckú nestrannosť. To môže človek, ktorý uskutočňuje svoje pozorovanie, kým je sám väzňom, byť dostatočne nestranný? Takúto nestrannosť má určite vonkajší pozorovateľ, lenže ten je z problému príliš vyňatý, aby mohol mať jeho závery, teda by mohli mať jeho závery skutočnú hodnotu. Jedine človek z tábora skutočne vie. Jeho úsudky môžu byť neobjektívne, jeho hodnotenia prehnané. To je však nevyhnutné. Takýto človek sa musí snažiť vyhnúť každej osobnej zaujatosti a to je pri písaní knihy tohto typu to najťažšie. Miestami bude nutné mať odvahu opísať aj veľmi intimné zážitky. Pôvodne som mal v úmysle vydať toto rozprávanie anonymne, len pod svojím väzenským číslom. Lenže keď som dopísal rukopis, zistil som, že ako anonymná publikácia by kniha stratila polovicu svojej hodnoty a že musím mať odvahu vyhlásiť svoje názory otvorene. Preto som nevymazal žiadnu pasáž textu a to aj napriek vlastnému intenzívnemu odporu exhibicionizmu. Nechám pre iných, aby z obsahu tohto príbehu vytvorili jasné teórie. Tie by mohli prispieť k psychológii väzenského života, ktorá sa skúmala po Prvej svetovej vojne a ktorá nás zoznámila so syndromom v úvodzovkách choroby z ostnatého drôtu. Sme zaviazaní druhej svetovej vojne za to, že nás obohatila o poznatky z oblasti psychopatológie más. Je to mierne pozmenený citát slávnej frázy a názvu knihy Le Bona, pretože vojna nám dala súboj nervov a aj koncentračné tábory. Keďže tento príbeh je o mojich zážitkoch ako obyčajného väzňa, musím spomenúť, že to nie je bez nádychu, nie bez nádychu hrdosti, že som s výnimkou posledných pár týždňov nebol v tábore zamestnaný ako psychiater a dokonca ani ako lekár. Niekoľko mojich kolegov malo to šťastie, že ich zamestnali v slabo vyhrievaných stanoch prvej pomoci, kde obvezovali rany kúskami odpadového papiera. Lenže ja som bol číslo 119104 a väčšinu času som kopal a kládol koľaje pre železničnú trať. Pri jednej príležitosti som mal sám bez pomoci vykopať tunel pre vodovodné potrubie, ktoré malo viesť pod cestou. Tento výkon neostal bez odmeny. Tesne pred Vianocami roku 1944 som ju dostal v podobe tzv. V úvodzovkách prémiových kupónov. Tie poskytovala stavebná firma, ktorej nás prakticky predávali ako otrokov. Firma platila čelným predstaviteľom tábora pevnú cenu za deň a za väzňa. Kupóny stáli firmu 50 fénikov za kus a dali sa vymeniť za 6 cigariét, aj keď často až o niekoľko týždňov neskôr a niekedy aj strátili platnosť. Ja som sa stal hrdým vlastníkom kupónu v hodnote 12 cigariet. Lenže čo bolo dôležitejšie, tieto cigarety sa dali vymeniť za 12 polievok a 12 polievok mohlo človeka často veľmi reálne zachrániť pred vyhladovaním. Privilegium fajčenia cigariet bolo v skutočnosti vyhradené pre kápov, ktorí mali zaistenú určitú týždennú kvotu kupónov alebo snáď aj pre väzňov, ktorí pracovali pre nejakého predáka v sklade alebo dielni a dostávali pár cigariet za odmenu za to, že vykonávali nebezpečnú prácu. Jedinými výnimkami z tohto pravidla boli tí, ktorí stratili chuť žiť a chceli si užiť svoje posledné dni. Keď sme teda videli kamaráta fajčiť svoje vlastné cigarety, vedeli sme, že stratil vieru vo svoju silu žiť ďalej. A keď už niekto stratil vôľu žiť, len veľmi zriedka ju získal naspäť. Keď človek preštuduje ohromné množstvo materiálu, ktorý sa nahromadil výsledkom pozorovania a zbierania zážitkov mnohých väzňov, zistí, že v duševných reakciách väzňov na život v koncentračnom tábore môžeme rozlíšiť tri štádia. Obdobie po prijatí, obdobie, keď je pevne etablovaný v každodennej rutine tábora a obdobie nasledujúce po oslobodení a jeho prepustení. Príznakom charakterizujúcim prvé obdobie je šok. Za istých okolností môže šok dokonca aj predchádzať formálnemu prijatiu väzňa do tábora. Ako príklad uvediem okolnosti môjho vlastného prijatia. 1500 ľudí cestovalo vlakom počas niekoľkých dní a nocí. V každom vagóne bolo 80 osôb. Všetci museli stáť alebo ležať na svojej batožine, ktorá tvorila chaby zvyšok ich majetku. Vagóny boli také plné, že jedine horné časti okien prepúšťali dovnútra slabé svetlo úsvitu. Všetci sme očakávali, že nás vlak vedie do nejakej továrne na muníciu, kde budeme pracovať ako nútená pracovná sila. Nevedeli sme, či sme stále v Sliezsku alebo už v Poľsku. Pískanie vlaku znielo neobyčajne tajomne ako volanie o pomoc vyvolané súcitom s jeho nešťastným nákladom, ktorý bol odsúdený na záhubu. Potom vlak prešiel na inú koľaj, zrejme sa blížil k hlavnej stanici. Zrazu sa z radov úzkostných pasažierov ozvalo zvolanie. Tam je nápis Osvienčim. Každému v tom okamihu na chvíľu prestalo byť srdce. Osvienčim, samotné to meno, stelesňovalo hrôzy, ktorých sme sa desili, plynové komory, kremačné pece, masové vraždenie. Pomaly až váhavo sa vlak sunul ďalej, ako by chcel svojim pasažierom predĺžiť čo najviac to hrozné poznanie Osvienčim. Keďže Úsvit už pokročil, mohli sme rozoznávať obrysy nesmierne rozľahlého tábora, videli sme dlhé pásy, niekoľko radových plotov s osnatými drôtmi, strážne veže a dlhé zástupy otrhaných ľudských postáv, ponurých tmavom ráne, trmácajúcich sa po rovných pustých cestách, kam to sme nevedeli. Počuli sme jednotlivé výkriky a veliteľské píšťalky. Nevedeli sme, čo znamenajú. Moja predstavivosť mi vnúkla predstavu šibeníc s hompáľajúcimi sa telami. Bol som zdesený, ale to bolo oprávnené, pretože postupne sme si mali na strašné a nesmierne hrôzy zvykať. Nakoniec sme zastavili na stanici. Počiatočné ticho bolo prerušené volaním rozkazov. Tieto hrubé, prenikavé výkriky sme od tej chvíle mali počúvať stále znova vo všetkých táboroch. Zneli skoro ako posledný výkrik obete, lenže niečím sa od neho líšili. Bola v nich určitá drsná chraplavosť, ako by tieto výkriky vychádzali z hrdla človeka, ktorý takto musí kríčať, človeka, ktorého zas a znova vraždia. Dvere vozňa sa naraz otvorili a dovnútra vtrhol malý odiel väzňov. Mali na sebe pruhované uniformy, hlavy oholené, ale vyzerali, že sú dobre živení. Hovorili všetkými možnými európskymi jazykmi a správali sa žoviálne, čo za týchto okolností pôsobilo dosť groteskne. Ako topiaci, ktorý sa chytá slamky, som sa vďaka svojmu vrodenému optimizmu, ktorý často riadil moje pocity aj v tých najzúfalejších situáciách, zachytil tejto myšlienky. Títo ľudia vyzerajú celkom dobre, zdá sa, že majú dobrú náladu a dokonca sa smejú. Kto vie, možno sa mi podarí dostať do takej priaznivej situácii, v akej sú oni. V psychiatrickej terminológii existuje termín ilúzia omilostenia. Odsúdený človek získa tesne pred popravou pocit, že by mohol na poslednú chvíľu dostať milosť. My sme takisto lipli na kúsočku nádeje a do poslednej chvíle sme verili, že to nebude až také zlé. Už len pohľad na červené líca a okrúhle tváre tamtých väzňov bol pre nás veľkým povzbudením. Nevedeli sme, že tvorili vyberanú elitu, ktorá už roky slúžila ako prijímacia jednotka nových transportov, prichádzajúcich na stanicu deň čo deň. Ujali sa nových príšelcov a ich batožiny, vrátane ich vzácnych vecí a prepašovaných šperkov. Osvienčim musel byť zvláštnym miestom v Európe, prechádzajúcej poslednými rokmi vojny. Muselo tam byť mimoriadne bohatstvo zlata a striebra, platiny, diamantov, a to nie len v obrovských skladoch, ale aj v rukách príslušníkov SS. 1500 uväznených bolo vtesnaných do prístrešku, ktorý bol postavený pre maximálne 200 ľudí. Bola nám zima, trápil nás hlad a nebolo tam dosť miesta, aby si všetci z nás sadli na holú zem, ani nehovoriac o tom, že by sme si ľahli. Kúsok chleba, vážiaci menej než 150 gramov, bol našim jediným jedlom počas nasledujúcich 4 dní. A predsa som počul, ako starší väzni, ktorí mali prístrešok na starosti, vyjednávali s jedným členom skupiny, prijímajúcej nových väzňov, o cene spony na kravaty vyrobenej z platiny a diamantov. Väčšinu zisku nakoniec vymenia za silnú pálenku. Už si nepamätám, koľko tisíc mariek bol potrebných na nakúpenie takého množstva pálenky, ktoré by stačilo na v úvodzovkách večierok, no viem, že títo dlhoroční väzni pálenku potrebovali. Kto by im za takýchto podmienok mohol mať za zlé, že sa chcú opiť? Existovala aj iná skupinka väzňov, ktorá dostávala od SS prídely pálenky v takmer neobmedzenom množstve. Boli to ľudia zamestnaní v plynových komorách a kremačných peciach, ktorí veľmi dobre vedeli, že jedného dňa ich vystrieda iná skupina ľudí a že budú nútení opustiť svoju vynútenú funkciu katov a stať sa sami obeťami. Takmer všetci z nášho transportu žili v ilúzii, že dostanú milosť, že všetko sa nakoniec na dobre obráti. Neuvedomovali sme si význam udalostí, ktorá mala onedlho nasledovať. Povedali nám, aby sme nechali svoje batožiny vo vlaku a rozdelili sa do dvoch zástupov. V jednom mali byť ženy, v druhom muži, aby sme sa postupne zapísali u vyššie postaveného dôstojníka SS. Dosť prekvapivo som mal odvahu na to, aby som si schoval batoh pod kabát. Môj zástup sa postupne zapisoval u dôstojníka. Uvedomil som si, že by to bolo nebezpečné, keby dôstojník zbadal môj batoh. Pri najmenšom by ma zrazil k zemi, vedel som to z predchádzajúcich skúseností. Keď som k nemu pristupoval, inštinktívne som sa napriamil, aby môj ťažký náklad nezbadal. Potom som sa mu postavil tvárou v tvár. Bol to vysoký muž, ktorý vyzeral štíhlo a dokonale čistá uniforma bez najmenšej škvrnky mu sedela ako uliata. Aký to bol kontrast s nami, ktorí sme boli po zdlhavej ceste neupravení a špinaví. Zaujal postoj nedbalej ľahostajnosti, pričom si ľavou rukou podopieral lakeť. Pravú ruku mal zdvihnutú a ukazovákom ukazoval veľmi pokojne doprava alebo doľava. Nikto z nás nemal ani najmenšie potuchy o zlovesnom význame, ktorý sa ukrýval za týmto nepatrným pohybom prsta, ukazujúcim raz doprava a raz doľava. No o mnoho častejšie doľava. Prišiel rad na mňa. Niekto mi zašepkal do ucha, že keď ma pošlú doprava, bude to znamenať prácu. Doľava smerujú chorí a ľudia neschopní práce, ktorých pošlú do zvláštneho tábora. Čakal som, ako sa veci vyvinú. Neskôr sa podobná situácia opakovala ešte veľakrát. Batoh ma trochu ťažil na ľavej strane, ale ja som sa snažil kráčať spriamene. Dôstojník SS si ma prezrel, očividne zaváhal a potom mi položil obe ruky na plecia. Veľmi som sa snažil vyzerať múdro a on otáčal moje ramená veľmi pomaly tak, že som nakoniec stál otočený doprava a tým smerom som aj vykročil. Význam tejto ukazovacej hry nám niekto vysvetlil neskôr večer. Bol to prvý výber, prvý verdikt, ktorý znamenal našu existenciu alebo zánik. Pre veľkú väčšinu ľudí z nášho transportu, asi 90%, to bol rozsudok smrti, ktorý sa uskutočnil v priebehu niekoľkých nasledujúcich hodín. Tí, ktorí ich poslali doľava, odviedli zo stanice priamo do kremačných pecí. Kremačná budova, ako mi povedal niekto, kto tam pracoval, mala v niekoľkých európskych jazykoch nad vchodom napísané umýváreň. Pri vstupe dostal každý väzeň kúsok mydla a potom, ale našťastie nemusím opisovať, čo sa potom udialo, o tejto hrôze sa toho už napísalo dosť. Hrstka tých, ktorí to z nášho transportu prežili, sa dozvedela v ten večer pravdu. Pýtal som sa väzňov, ktorí v tábore už nejaký čas žili, kam poslali môjho kolegu a kamaráta P. Poslali ho doľava? Áno, odpovedal som. Potom je tam, povedali. Kde? Ruka jedného z väzňov ukázala na komín vzdialený niekoľko stoviek metrov, z ktorého šľahali plamene smerom k popolavej poľskej oblohe a menili sa na zlovesný kúdol dymu. Tam je tvoj kamarát. Znáša sa k nebu. Dostal som odpoveď. Lenže stále som tomu nerozumel, až kým mi to nevysvetlili prostými slovami. Ale začnem rozprávať po poriadku. Z psychologického uhla pohľadu sme museli od brieždenia na stanici prekonať predlhú cestu k našej prvej noci v tábore. Eskorta príslušníkov SS s nabitými zbraňami nás prinútila bežať od stanice pomedzi elektrínou nabité ostnaté drôty a cez celý tábor až do očistnej budovy, pretože pre nás, ktorí sme prešli prvým výberom, bol prichystaný skutočný kúpeľ. Opäť sa nám potvrdila naša ilúzia omilostenia. Príslušníci SS boli takmer sympatickí, čoskoro sme zistili, aký na to mali dôvod. Boli na nás milí, lebo videli, že máme na rukách hodinky. Snažili sa nás dobrosrdečným správaním presvedčiť, aby sme im ich dali. Nebudeme im musieť vydať všetok náš majetok? A prečo by vlastne ten relatívne milý človek nemohol dostať moje hodinky? Možno sa mi za to jedného dňa odvďačí. Čakali sme v priestore, ktorý vyzeral ako predsieň pri dezinfekčnej miestnosti. Potom sa objavili príslušníci SS a rozprestreli na podlahe prikrývky, na ktoré sme mali nahádzať všetky naše veci, hodinky a šperky. Ešte vždy sa našli medzi nami naivní ľudia, ktorí sa pýtali, či si nemôžu ponechať svadobný prsteň, medailu alebo nejakú drobnosť pre šťastie. Skúsenejší väzni, ktorí tam pracovali ako pomocníci, sa na tom zabávali. Nikto z nás zatiaľ nedokázal pochopiť, že nám aj tak vezmú všetko. Pokúsil som sa dohodnúť s jedným zo starších väzňov. Nenapadne som sa k nemu prikradol, ukázal som na zvitok papiera vo vnútornom vrecku svojho kabáta a povedal som: pozri, toto je rukopis vedeckej knihy. Viem, čo povieš. Mal by som byť rád, keď ostanem nažive. Že to je všetko, v čo môžem dúfať. Lenže nemôžem si pomôcť. Musím si tento rukopis udržať za každú cenu. Je v ňom moja celoživotná práca. Rozumieš tomu? Áno, začínal tomu rozumieť. Jeho tvár sa zvraštila v úškľabok. Najprv súcitný, potom pobavenejší, výsmešný, urážlivý, až na mňa nakoniec zareval. Šajse! To bolo jedno zo slov, ktoré vládlo slovníku väzňov v tábore. V tej chvíli som všetko pochopil a urobil som to, čo znamenalo prelom v prvej fáze mojej psychologickej reakcie na koncentračný tábor. Celý svoj predchádzajúci život som nechal za sebou. Naraz nastal medzi mojimi spolupútnikmi, ktorí postávali po miestnosti s bledými, vystrašenými tvárami a bezradne uvažovali, čo bude ďalej, veľký rozruch. Opäť sme začuli zachrypnuté volanie povelov. Údermi nás dohnali do miestnosti, ktorá susedila s umývárňou. Tam sme sa zoskupili okolo príslušníka SS, ktorý čakal, kým všetci nedorazili. Potom povedal: dám vám 2 minúty a budem to stopovať. Za ten čas sa úplne vyzločíte a zhodíte zo seba všetko na zem. Zo sebou si nevezmete nič, okrem svojich topánok, opasku alebo podveskov, po prípade bedrového pásu. Začínam počítať. Teraz! Ľudia si vyzliekali šaty v neuveriteľnom zhone. Keď sa 2 minúty blížili ku koncu, znervoznili sme. Nemotorne sme si strhávali spodnú bielizeň, opasky a zápasili so šnúrkami do topánok. Potom sme začuli prvé zvuky bičovania. Kožené remienky dopadali na nahé telá. Nahnali nás do ďalšej miestnosti, kde nás mali oholiť. Neoholili nám len hlavy, na celých telách nám nenechali ani jediný chlpok. Nahnali nás do sprch, kde sme sa opäť zoskupili, ledva sme jeden druhého spoznávali. Niektorí s veľkou úľavou podotkli, že zo sprch kvapká skutočná voda. Kým sme čakali na prúd vody, vďaka vlastnej nahote sme to konečne pochopili. Okrem svojich nahých tiel sme už skutočne nemali nič. Dokonca aj vlasy nám vzali a jediné, čo nám ostalo, bola doslova holá existencia. Mali sme ešte nejaké iné materiálne spojenie s našimi minulými životmi? Pre mňa to boli moje okuliare a opasok. To druhé som neskôr musel vymeniť za kúsok chleba. Pre vlastníkov bedrového pásu bolo pripravené ešte jedno prekvapenie. Náš barák mal na starosti jeden starší väzeň, ktorý nás večer privítal príhovorom, v ktorom nám dal svoje čestné slovo, že osobne obesí na tráme každého, kto zašil peniaze alebo šperky do svojho bedrového pásu. Hrdo prehlásil, že ako staršieho obyvateľa ho na to zákony tábora oprávňujú. Čo sa týka našich topánok, s nimi to nebolo také jednoduché. Hoci sme si ich mali ponechať, tí, ktorí mali kvalitnejšie topánky, ich nakoniec museli aj tak odovzdať a výmenou za ne dostali topánky, ktoré im nesedeli. Skutočný problém však mali tí väzni, ktorí sa držali na oko dobre mienenej rady od starších väzňov, ktorú dostali pred sprchami a skrátili si svoje vysoké čižmy tak, že odrezali ich vrchné časti a potom potreli odrezané kraje mydlom, aby sabotáž zakryli. Príslušníci SS akoby len na to čakali. Všetci usvedčení z tohto zločinu museli odísť do prilahlej miestnosti. Po krátkom čase sme počuli šľahanie remenia a výkriky mučených ľudí. Teraz to netrvalo krátko. Ilúzie, z ktorých niektorí z nás stále žili, sa jedna za druhou rozpadali a onedlho väčšinu väzňov pomerne nečakane zachvátil šibeničný humor. Vedeli sme, že okrem svojich absurdne obnažených životov sme nemali čo stratiť. Keď na nás pustili sprchu, všetci sme sa horko ťažko snažili robiť si žarty, a to zo seba aj ostatných. Zo sprch predsa len tiekla skutočná voda. Okrem zvláštneho zmyslu pre humor nás zachvátil aj iný pocit. Zvedavosť. Tento čudný druh zvedavosti som zažil už skôr. Bola to pudová reakcia na určité zvláštne okolnosti, keď bol raz môj život pri horolezeckej nehode v ohrození, v kritickej chvíli som pociťoval len jediné. Zvedavosť. Bol som zvedavý, či to prežijem a či z toho vyviaznem s fraktúrami lebky alebo inými zraneniami. Dokonca aj vo Svienčime prevládala chladná zvedavosť, ktorá nejakým spôsobom oddeľovala myseľ človeka od jeho okolia. A on potom vnímal situácie s určitou objektivitou. V tom čase si ľudia tento stav mysle zámerne udržiavali, pretože im poskytoval určitú obranu. Túžili sme sa dozvedieť, čo sa stane v najbližšej chvíli a aké následky bude mať napríklad to, že postávame vonku v chlade neskorej jesene, celkom nahý a ešte aj mokrý po sprchovaní. Počas ďalších dní sa zmenila naša zvedavosť na údiv, že sme neprechladli. Pre nových väzňov boli prichystané mnohé ďalšie podobné prekvapenia. Lekári medzi väzňami najprv zistili, že v úvodzovkách učebnice sú plné klamstiev. V niektorých sa píše, že človek nemôže existovať bez spánku viac než určité množstvo hodín. To je omyl. Sám som bol presvedčený, že existujú veci, ktoré proste nedokážem. Nedokážem spať bez toho alebo tamtoho, alebo nedokážem žiť s tým alebo oným. Prvú noc vo Svienčime sme spali na posteliach, ktoré boli postavené nad sebou. Na každom poschodí, širokom 1,80 m až 2 m, spalo 9 ľudí, priamo na doskách. 9 ľudí sa delilo o dve deky. Mohli sme, samozrejme, ležať len na bokoch, natesnaní a natlačení na seba, čo so sebou nieslo určité výhody, pretože bola zima. Hoci sme si nesmeli brať do buniek topánky, niektorí ich tajne používali ako vankúše, a to aj napriek tomu, že boli zablatené. V opačnom prípade musel človek ležať na skrčenej, takmer až vyklbenej ruke. A predsa sa spánok dostavil a na niekoľko hodín priniesol so sebou zabudnutie a úľavu od bolesti. Rád by som spomenul niekoľko ďalších prekvapení, ktoré sa týkali toho, čo všetko sme dokázali vydržať. Nemohli sme si umývať zuby. A predsa sme napriek tomu a vážnemu nedostatku vitamínov mali zdravšie ďasná ako kedykoľvek predtým. Počas 6 mesiacov sme museli nosiť rovnaké košele, až kým sa prestali na košele podobať. Pre zmrznuté vodovodné potrubie sme sa nemohli niekoľko dní vôbec umývať a predsa nám rany a odreniny na rukách špinavých od práce so zemou nezačali hnisať, teda pokiaľ na nich neboli omrzliny. Alebo napríklad človek, ktorý mal ľahký spánok a zvykol sa zobudiť pri najmenšom zvuku vo vedľajšej izbe, sa teraz ocitol natlačený na svojho spolunocľažníka, ktorý hlasno chrápal len niekoľko centimetrov od jeho ucha a predsa spal tvrdým spánkom, a to aj napriek tomuto hluku. Keby sa nás niekto opýtal na náš názor na Dostojevského víro, ktorý rozhodne definuje človeka ako bytosť, ktorá si dokáže zvyknúť na všetko, odpovedali by sme, áno, človek si môže zvyknúť na všetko, ale nepýtajte sa nás, ako to dokáže. Lenže naša psychologická analýza zatiaľ tak ďaleko nesiahala. Zatiaľ sme sa do takej pokročilej fázy života v tábore nedostali. Nachádzali sme sa stále len v prvej fáze psychologických reakcií na tábor. Nad samovraždou rozmýšľal takmer každý, aj keď len na krátku chvíľu. Táto myšlienka sa rodila z beznádejnosti situácie, neustáleho nebezpečenstva smrti, ktoré sa nad nami každý deň a každú hodinu znášalo, a jej blízkosti, ktorej podľahli mnohí okolo nás. Vďaka osobným rozhodnutiam, ktoré opíšem neskôr, som si počas prvej noci v tábore pevne prisahal, že nikdy neskočím do drôtov. Touto frázou sa v tábore označoval najrozšírenejší spôsob samovraždy. Stačilo sa dotknúť ostnatého drôtu, v ktorom prúdila elektrina. Nebolo pre mňa veľmi ťažké dospieť k tomuto rozhodnutiu. Nemalo veľký zmysel spáchať samovraždu, pretože šance na prežitie priemerného väzňa, keď to uvážim objektívne a vezmem do úvahy všetky možné okolnosti, boli mizivé. Nič mu nemohlo dať istotu, že sa ocitne medzi malým percentom ľudí, ktorí prežili všetky selekcie. Väzeň vo Svienčime sa v prvej fáze, ktorou bol šok, nebál smrti. Dokonca aj plynovej komory mu po prvých dňoch prestali naháňať hrôzu. Koniec koncov, ušetrili by ho pred páchaním samovraždy. Priatelia, ktorých som stretol neskôr, mi povedali, že som nebol jedným z tých, ktorých šok zo vstupu do tábora značne deprimoval. Keď sa ráno po našej prvej noci v Osvienčime stala nasledujúca príhoda, len som sa smial, a to celkom úprimne. Napriek prísnym nariadeniam neopúšťať svoje bloky, sa jeden môj kolega, ktorý prišiel do Osvienčimu niekoľko týždňov pred nami, tajne dostal do našej budovy. Chcel nás upokojiť a utešiť a povedať nám niečo o tom, ako to v tábore funguje. Schudol natoľko, že sme ho najprv nespoznali. So žoviálnym výrazom v tvári a bezstarostným postojom nám narýchlo dal niekoľko rád. Nebojte sa. Nemajte strach zo selekcie. M, hlavný lekár SS, má pre lekárov slabosť. No, v tomto nemal pravdu. Dobrosrdečné slová môjho kamaráta boli zavádzajúce. Istý 60-ročný väzeň, ktorý bol lekárom pre jeden blok, zložený z niekoľkých budov, mi vravel, ako raz naliehavo prosil doktora M, aby oslobodil jeho syna, pretože ho mali poslať do plynu. Doktor M chladne odmietol. No prosím vás o jednu vec, pokračoval. Keď to bude aspoň trochu možné, holte sa každý deň, aj keby ste na to mali použiť kúsok skla, aj keby ste za to mali dať svoj posledný krajec chleba. Potom budete vyzerať mladšie a holením vám zčervenajú líca. Ak chcete ostať nažive, máte len jedinú možnosť. Musíte budiť dojem, že zvládnete pracovať. Keď začnete čo i len trochu krývať, pretože máte, dajme tomu, malý plusgier na pete a niekto z SS to uvidí, odvedie vás na bok a môžete si byť istí, že na ďalší deň pôjdete do plynu. Viete, koho nazývame moslimom? Je to človek, ktorý vyzerá mizerne, je úplne na dne, chorý a vychudnutý a ktorý už viac nedokáže zniesť tvrdú prácu. To je moslim. Skôr či neskôr, obyčajne skôr, odvedú každého moslima do plynovej komory. Preto nezabúdajte, holte sa, stojte pevne, pochodujte svižne a potom sa plynu nemusíte báť. Nikto z vás, ktorí tu stojíte, aj keď ste tu zatiaľ len 24 hodín, sa nemusí báť plynu, možno až na teba. Ukázal na mňa a povedal, dúfam, že ti to nevadí, keď ti to hovorím takto na rovinu. Otočil sa k ostatným a zopakoval im. Spomedzi vás všetkých je on jediný, kto by sa mal báť nasledujúcej selekcie, preto nemajte strach. A ja som sa smial. Nie som presvedčený o tom, že ktokoľvek iný na mojom mieste by v ten deň urobil to isté.
Thank you.